Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujubi. Gjatë këtij programi 15 minutësh si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtar të lartë ndërkombëtar këtë javë në Shkup kanë kërkuar që presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ta rishqyrtoj vendimin e ti për mos mandatimin e liderit social-demokrat të Zoran Zaev për ta formuar qeverinë re. Pas ambasadorit Amerikanë Jess Bailey, thirje të til ka bërë edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka kërkuar nga presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov që të tërheqë vendimin për të mos kandiduar liderin e opozitës Zoran Zaev për kryeministër.
So I asked the president to reflect on the way forward, to reverse his decision.
Kërkova nga presidenti të reflektoj përpara, të rikthej vendimin e interes të të gjithë qytetarëve të Maqedonisë dhe ashtu siç e thot kushtetuta, të abësoj mandatin partive që kanë shumicë në parlament. Të gjitha liderët politikë dhe të gjitha ata që kanë përgjegjësi politike dhe institucionale kanë për detyrë të zbusin retorikën dhe të shmangin shndrimin e krizës institucionale në krizë ndërtnike dhe më e keqja në krizë gjeopolitike, ka deklaruar shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian Mogherini.
This is a complex country in a complex region and we're living complex times.
Ky është një shtet kompleks në një rajon kompleks dhe ne jetojmë në një kohë komplekse, andaj edhe nuk na duhet të benzin për shkak se kemi shuar tashmë shumë zjarre. Sinqerisht besoj se secili do të jepë maksimumin e përgjegjësisë dhe do të shmang çdo retorik përçarëse ose konfrontuese në këtë shoqëri. Vendi juaj nuk është i ekspozuar kërcënimeve plotësuese, por nga disa probleme serioze të brendshme dhe i takon lidereve të këtij shteti të marrin përgjegjësinë dhe ta nxjerrin vendin nga kjo situatë, ka deklaruar Mogherini duke e bërë të ditur se për krizën në Maqedoni të hënën do të raportojë para ministrave të jashtëm të 28 vendeve anëtare të BE-s në Bruksel. Ndërkohë paraprakisht edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Maqedoni, Jess Bailey, i ka bërë thirrje presidentit të Gjorgji Ivanov që ta shqyrtojë vendimin për mos mandatim të liderit të Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev për kryeministër të Maqedonisë. Bailey tha se vendimi i Ivanovit nuk përputhet me parimet demokratike dhe sundimin e së drejtës si vlera thelbësore për integrim Euroatlantik të këtij vendi.
As a strategic partner of Macedonia, as a friend, and with full respect to Macedonia's sovereignty,
si partner dhe miq strategjik të Maqedonisë, duke respektuar plotësisht edhe sovranitetin e shtetit, i bëjmë thirrje presidentit Ivanov që ta rishqyrtoj këtë vendim. Në të njëjtën kohë, u bëjmë thirrje fqinjeve të Maqedonisë që të jenë të përmbajtur dhe të tregojnë konstruktivitet, duke e pasur parasysh situatën e ngjeshme politike në Maqedoni, ka deklaruar ambasadori Bailey. Nga ana tjetër, liderët e partive politike kanë shprehur besimin në ndërhyrjen urgjente të bashkësisë ndërkombëtare për kapërcimin e krizës, e cila sipas tyre rrezikon për shkallëzimin nga vendimi antikushtetues i presidentit Ivanov.
Zaev bara mandat za da otpočne da razgovara za site dokumenti. Тие документи може да бидат составен дел надвор од идна владина програма или слично.
Kërkoj mandatin që të mund të bisedoj për të gjitha dokumentet që mund të jenë apo mund të mos jenë pjesë e programit qeveritar, i cili më pas miratuohet vetëm se në kuvend. 67 firmat e deputetëve janë bazë themelore demokratike për marrjen e mandatit për nisjen e bisedimeve për qeverinë e re. Pritjet e BE-s janë se nëse qeveria e re tregon rezultate në reforma, BE-ja nëpërmjet institucioneve të saj do të ketë më shumë arsye të përshpejtojë procesin e fillimit të bisedimeve me Maqedoninë për anëtarësimin e saj të plotë në BE, ka deklaruar lideri i LSDM-s Zoran Zaev. Nga vëmëro dhe pëmëreja nuk janë deklaruar pas takimit me shefin e diplomacisë evropiane Mogherini, por përmes një komunikati kanë bërë të ditur se shefes e politikës jashtme të BE-s i kanë thënë se zgjedhjet e reja janë zgjidhja e vetme për daljen nga gjendja e krijuar në Maqedoni. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti, përmes një komunikati kanë shprehur për kushtimin për të ndihmuar nxjerrjen e vendit nga kriza dhe kanë kërkuar që kriza institucionale të mos shndërrohet në krizë ndërtnike. Edhe parti tjera politike shqiptare kanë shprehur besimin në ndihmën e komunitetit ndërkombëtar për kapërcimin e krizës. Vendimin për të mos e mandatuar Zaevin për kryeministër, presidenti Ivanov e publikoi të mërkurën me arsyetimin se platforma e partive shqiptare që pritet të jetë pjesë e programit qeveritar, sipas i rënon sovranitetin dhe karakterin unitar të shtetit. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Presidenti amerikan Donald Trump ka sinjalizuar mbështetje të fuqishme për NATO-n, pastaj ka ftuar për rritje masive të shpenzimeve për ushtrinë dhe ka shprehur përkushtim për mbikëqyrje të ripërtritjes së shpirtit amerikan. Duke folur këtë javë në paraqitjen e tij të parë në seancën e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, zoti Trump i ka përsëritur shumicën e premtimeve të tij gjatë fushatës së zgjedhore që ishin të fokusuara në shqetësimet e brendshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Donald Trump ka insistuar se qytetet amerikane janë injoruar, punëtorët amerikan po vuajnë, çmimet e kujdesit shëndetësor janë teje të larta, infrastruktura amerikane po shkatërohet, ndërsa krimet e shkaktuara nga imigrantët janë në rritje. Por në këtë fjalim, ku ka pasur pak specifika për qëllimet e politikës së jashtme, ai e ka ripërtrirë thirrjen e tij për shkatërrim të terrorizmit radikal islam e veçanërisht të militantëve të Shtetit Islamik. Kam kërkuar nga Departamenti i Mbrojtjes për ta zhvilluar planin për shkatërrimin e ISIS-it, një rrjet i barbarëve jo ligjor që i kanë vrarë muslimanët dhe të krishterët dhe meshkujt, gratë dhe fëmijët e të gjitha religjioneve, tha Donald Trump dhe ka shtuar se ne do të punojmë me aleatët tanë përfshir miqt dhe aleatët në botën muslimane për ta zhdukur këtë armik të tmerrshëm nga planeti ynë. Gjatë fushatës zgjedhore të vitit të kaluar, zoti Trump e kishte vënë në pikpyetje përkushtimin e tij për parimin themelor të NATO-s, atë sipas të cilit sulmi kundër një antari do të konsiderohet sulm kundër të gjithë antarëve të aleancës. Kjo e kishte shqetësuar shumë antarë të aleancës dhe gjatë fjalimit të tij presidenti Donald Trump ka ndërmarr hapa për risigurimin e tyre. Por ai ka përsëritur thirrjet e tij se antarët e aleancës duhet të bëjnë më tepër lidhur me kontributet e tyre financiare.
We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of two world wars that dethroned fascism and the Cold War and defeated communism.
Ne e fuqishëm e mbështesim NATO-n, një aleancë që është kalitur nëpërmjet lidhjeve të dy luftrave botërore, që e ka rrëzuar fashizmin dhe në luftën e ftoftë që e mundi komunizmin, tha Donald Trump, ndërsa fjalët e tij u ndoqën me duartrokitje të ligjvënësve. Ai theksoi se leadershipi amerikan është i bazuar në interesat vitale të sigurisë që ne i ndajmë me aleatët tanë në gjithë globin. Më tutje zoti Trump tha:
"But our partners must meet their financial obligations."
Por partnerët tanë duhet të plotësojnë obligimet e tyre financiare. Tashë bazuar në diskutimet tona, shumë të sinqerta dhe të fuqishme, ata kanë filluar ta bëjnë këtë. Mund t'ju them se paratë po rrjedhin brenda shumë mirë, tha Donald Trump. Megjithëse ka përmendur Shtetin Islamik dhe NATO-n, në fjalimin e tij kanë munguar shqetësimet ose propozimet për politikë të jashtme. Për shembull, nuk është përmendur Rusia, apo konflikti në Ukrainë, lufta që po zhvillohet në Siri, tensionet në rritje me Kinën dhe detin jugor kinez, programet raketore të Koreas Veriore e të tjera.
I think in the world that we're in right now, to not mention Iran other than a brief bit on sanctions, not to mention Russia.
Mendoj se në botën në të cilën ne jemi tash, mos përmendja e Iranit, jo vetëm shkurtimisht për sanksione, të mos përmendet Rusia, të mos përmendet Kina, pastaj Korea Veriore, duket se ai ka synuar të injoroj shumë çështje problematike, që janë serioze dhe gjërat që si president amerikan ai duhet t'i trajtoj, thot John Ljudak nga Instituti Brookings, lidhur me fjalimin e presidentit Donald Trump. Si pas ti, kjo mungese çështjeve specifike ose mungese politike së jashtme koherente, me gjas do të shkaktoj më tepër paqartësi. Presidenti Trump e filloi fjalimin duke i dënuar kërcënimet dhe vandalizmet aktual kundër komunitetit hebrejnj dhe të shtënat në Kansas, kundër dy imigrantëve nga India.
Recent threats targeting Jewish community centers.
Kërcënimet aktuale që në shënjestër i kanë në qendrat e komunitetit hebrejnj dhe vandalizmi ndaj varrezave të hebrenje e po ashtu të shtënat e javës së kaluar në Kansas, na përkujtojnë neve se derisa ne mund të jemi vendindar në politika, ne jemi vend që qëndron unik në dënimin e urrejtjes dhe djallit në të gjitha format e tij të shëmtuara, tha Donald Trump.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions nuk e ka njoftuar Senatin për bisedat e tij me ambasadorin rus në Shtetet e Bashkuara gjatë fushatës presidenciale vitin e kaluar. Një gjë e tillë ka bërë që demokratët të kërkojnë dorëheqjen e tij. Muajin e kaluar këshilltari për siguri kombëtare është shkarkuar pasi e ka keq informuar shtëpinë e bardhë për kontaktet me Rusinë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions ka atakuar ambasadorin e Rusisë dy herë gjatë fushatës presidenciale të Donald Trumpit vitin e kaluar, konfirmoi qeveria amerikane. Sessions, senator në atë kohë, nuk i ka zbuluar kontaktet gjatë seancës në Senat në muajin janar për konfirmimin e tij. Por ai tha të mërkurën se nuk ka takuar kurrë ndonjë zyrtar rus për të diskutuar çështjet të fushatës. Udhëheqësja e pakicës demokrate në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi e akuzoi Sessions për gënjeshtra dhe i kërkoi të jap dorëheqje. Demokratë të tjerë i kërkuan të tërhiqet nga hetimi që po bën FBI për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA, e të cilin Sessions e mbikëqyr nga posti i prokurorit të përgjithshëm. Ai duhet të bëjë këtë pa vonesa, tha përfaqësuesi demokrat Elliot Engel. Lajmi që fillimisht u raportuan nga Washington Post u bë publik vetëm pak orë pasi republikanët dhe demokratët e një komiteti të Kongresit u pajtuan për hetimin e akuzave për bashkëpunim midis fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Paneli inteligjencës i dhomës së përfaqësuesve do të shqyrtojë kontaktet midis fushatës presidenciale të Trumpit dhe Moskës. Shtëpia Bardh ka muhuar çdo sjellje të pahishme gjatë fushatës zgjedhore dhe nuk i ka komentuar me njëherë zhvillimet e fundit. Rusia ndërkaq i ka muhuar vazhdimisht akuzat për ndërhyrje. Departamenti Amerikan i Drejtësisë konfirmoi se Sessions ka takuar ambasadorin rus në SBA Sergej Kislyak si antar i Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura. Gjatë seancës për konfirmimin e tij, Sessions është pyetur se çfarë do të bënte nëse ka prova se dikush nga fushata e Trumpit ka qenë në kontakt me Rusinë. Sessions është përgjigjur duke thënë se nuk është në dieni për aktivitetet të tilla. Në një deklaratë të lëshuar të mërkurën vonë, Sessions tha se nuk ka takuar kurrë ndonjë zyrtar rus për të diskutuar çështjet e fushatës. Nuk kam ide se për çfarë janë këto akuza, janë false, tha ai. Zëdhënësja e Departamentit të Drejtësisë Sara Isgur Flores tha se nuk ka absolutisht asgjë mashtruese në përgjigjen e tij. Ajo tha se Sessions ka pasur takime vitin e kaluar me më shumë se 25 ambasador të huaj në pozitën e antarit të Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura. Muajin e kaluar këshilltari i Trumpit për siguri kombëtare Michael Flynn është shkarkuar pasi ka keq informuar shtëpinë e bardhë për bisedat e tij me ambasadorin rus me gjasë për sankcionet e SBA-s kundër Moskës.
Kronikës së kolegës Valoni ashtojmë edhe lajmin më të ri se prokurori përgjithshëm amerikan Jeff Sessions tha se ka përjashtuar vetveten nga çfarëdo hetimi për përzierjen ruse në zgjedhjet presidenciale vitin e kaluar në Shtetet e Bashkuara. Ky vendim u bë pas kritikave në rritje nga ligjvënësit e të dy partive amerikane, por liderët e ligjvënësve demokrat thanë se kjo nuk mjafton dhe kanë kërkuar dorëheqjen e zotit Sessions. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.